Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Nike.
Posledné kolo prehovorilo veľmi silne do boja, najmä o záchranu. Na špici tabulky sa toho veľa nezmenilo. No a kto si pozrel a zapol zápas FA Cupu medzi Manchester United a Coventry, tak určite neoľutoval. Ja som jedna z nich, ktorá určite neoľutovala. Tento zmiešaný víkend s FA Cupom si spolu s Andrejom určite rozoberieme, ale upozorňujem aj to a na to, že už v strede týždňa sa nám dohrávajú ďalšie zaujímavé zápasy. Takže aj bez európskych súťaží si užijeme dobrý futbal. No a teraz poďme na to odohraté kolo. Čau, Andrej.
Čaute, čaute. A dúfajme, že nás dneska nesklame technika, všakže.
Minečky, no.
Taký dobrý podcast sme
nahrali. V poslednej dobe nemá rada.
Taký dobrý podcast a nič z toho. No nič, ideme.
No, však snad si tento nenahrávame zase iba pre seba. Ale poďme teda na zápas Luton-Brentford, ktorý pre mňa smutno nečakane skončil celkom nakládkou pre domáci Luton, ktorý dostal teda 5 gólov a strelil iba jeden. Góly za hosti teda dávali dva Visa, jeden bol naozaj že ten prvý ukážkový. Potom to bol Pinnock, Louis Potter a Shade za taký jeden čestný za Luton dával Berry. Ale od začiatku úplná ofenzívna smršť hráčov hostí, čo bolo pre mňa veľké prekvapenie, lebo vieme, že Luton doma vie byť naozaj ostrý, vie znepríjemniť život kadekomu, už aj znepríjemnil. Takže pre mňa celkom taký nečakaný výprask domácich. A teda ešte už vôbec by som to nečakala od Brentfordu, ale pre nich teda extrémne dôležité body. Bavili sme sa už viackrát, že nemajú to úplne že easy a úplne jednoznačne tú záchranu, teda myslím Brentford, takže pomohol si, posunul sa na 15. miesto, 35 bodov a Luton teda ostáva stále pod čiarou ponoru. Takže zápas som nevidela, videla som akoby nejaké highlighty, ale fakt ako Brentford ich strašne od začiatku, mohol to byť aj viac ako 5.
Ja som si zapol na konci a videl som akurát dva góly, takže je, že OK, toto je nejaká prestrelka. Ale je to najväčšia výhra vonku Brentfordu v lige ever po 160 zápasoch v Premier League. A taktiež je to najväčšia domáca prehra Lutonu. Naposledy podobne prehral v 84. proti Manchester United 5-0. A Johanne Visa sa stal druhým hráčom po Tonym, ktorý dal dvojnásobný počet teda dvojciferný počet gólov za Brentford. A bez Tonyho, no Tony no problém podľa všetkého.
No odsedy sa im darí, mám pocit, odkedy sedí na lavičke.
No teraz ani nebol, áno, že vraj bol zranený a že keby to bolo finále nejakého pohára, tak určite hrá, ale že není natoľko fit, že ho nechceli risknúť, čo mi príde zvláštne, lebo bojujú o záchranu a podľa mňa toto bolo pre nich finále ligy majstrov, takže docela zvláštne tvrdenie od Franka. Čo možno vyzdvihnúť, Brentford proste využil tú obranu Lutonu na troch, 5/3 stoperov a perfektne ich vyťahovali a robili im tam také diery a to proste, Visa bol ešte nešťastný, keď ho vystriedali, lebo chcel si dať hat-trick a nemohol, takže chudák.
Chudák, no. No ale akože veľmi si pomohli. Brentford si naozaj pomohol. Podľa mňa tie 3 body sú zlaté pre nich. A úplne neviem teraz z hlavy, aký majú rozpis ďalších zápasov, ale proste toto sú tie zápasy, kedy musíš vyhrávať proti tým, s ktorými bojuješ o tú záchranu, takže dobre 3 body pre nich, pre mňa trošku také smutné nebody pre Luton.
Ale Luton ešte dneska spomenieme, nič to. Ďalší, komu sa tam dole darilo, respektíve nedarilo, bolo Burnley, ktoré vonku vyhralo nad Sheffieldom 4-1. A toto ma dosť prekvapilo, že išlo o tie, že tie, čakal by som, že budú veľmi vyrovnané tie zápasy a práve, že zásadne vyhrávali tie kluby jeden nad druhým. A teda skoro otvoril Brun Larsen a potom pridal go Asignon, potom znižoval Hammer a následne Foster a Gudmundsson končoval na konečných 4-1. Burnley sa darí, musíme to povedať, Burnley sa darí. Dokonca aj stávka na brankára Muriča, ktorý minule kiksoval proti Brightonu, sa vyplatila a veľmi dobre vychytal. celý Sheffield. A pre Sheffield, akože ako sa vyjadril Chris Wilder, chýba charakter, chýba veľa vecí, tak sa stávajú akože štatisticky najhorším klubom v Premier League.
No lámu negatívne rekordy, ale tak, ako si povedal, že Burnley sa darili, no oni v posledných 7 zápasoch prehrali iba raz proti Evertonu. Škoda, lebo tiež niekto, s kým bojujú o záchranu. Ale zvyšné dva vyhrali a zvyšné remizovali. Takže začali zbierať body. To je to kľúčové, čo nedokázali doteraz. Aj keď teda po bodíkoch, ale získavali. A to im fakt veľmi pomohlo aj v tabulke, pretože tak ako ja už som ich akože naozaj že dosť odpisovala, čo sa týka nejakého boja o záchranu, že pre mňa oni a Sheffield boli jasní, že vypadnú, tak už to je oveľa tesnejšie a už naozaj Burnley s rovnakým počtom odohratých zápasov stráca na Luton iba 3 body. A ten zase stráca iba 1 bod na záchranu. Takže reálne na záchranu...
2 bodiky. Dva.
No ja vidím tabulku a tam je Luton 25 a Forest 26.
A Burnley má 23.
Áno, áno, ja hovorím, že Luton stráca bod...
Je tak, Luton
na záchranu a Burnley stráca 3, ale stále teda tesnotka, úplná totálna. No, takže tieto zápasy práve, ktoré sa odhrali tento víkend, akože naozaj, naozaj veľmi si myslím, že prehovorili do toho a vlastne to celé zdramatizovali. Vôbec to nie je také, že, že niekto už je taký, že jednoznačne okej, Sheffield áno, ale proste tam tie rozdiely medzi tými troma, ktorí bojujú, tak sa naozaj stenšili, alebo štyroma. A je to o to zaujímavejšie, že vôbec to práve že nerozseklo tú otázku, že kto, ale ešte viac to zamotalo. Takže úplne, že super, čo sa týka pre nás, divákov, asi my teda nie sme ani fanúšik ani jedného od týchto štyroch, ale pre tých, ktorí fandia, tak to musia byť riadne nervy. No. Ale treba povedať, že v tom zápase naozaj podľa mňa Burnley bolo výrazne, výrazne lepšie, že akoby strašne zlé, také osobné bránenie Sheffieldu, mali extrémne veľa priestoru tí hráči Burnley. Brankár mám pocit, že to postavenie tiež častokrát bolo také zlé, že on aj na tie góly proste tak akoby nedosiahol kvôli tomu, že zle stál, aspoň teda z môjho nejakého laického pohľadu to tak vyzeralo. Takže asi zaslúženie. Mám pocit, že ak som správne si pamätám a čítala, že Sheffield za nejakých okolností už budúcu nedelu môže byť akoby spečatený, teda, že budú vyradení matematicky, že už teda nebude možné to zachrániť. Takže nič nové pod slnkom, ale už to bude teda asi finál. No a Burnley bojuje, takže uvidíme, ako to vo finále dopadne. Fakt, že extrémna tesnotka.
Extrémna tesnotka. No a čo Arsenal?
No, tesnotka tiež. No, tak vyhral, no. Vyhral 2-0 vonku. Ja už, ako, áno, no. Mám trošku takú inú emociu po tom vypadnutí z Champions League a tých kiksikoch v lige s Aston Villou. Ale teda vyhrali 2-0 doma, respektíve vonku, proti Wolverhamptonu. Trossard veľmi peknou strelou v 16-ke dával na 1-0 a úplne na konci zápasu v 95. minúte nadstavenej a veľmi tak šikovne u mne Odegaard teda zvýšil na 2-0. Na začiatku Arsenal urobil aj nejaké chyby, že boli tam nejaké príležitosti aj domácich, ale potom myslím, že sa nejak akože dali dokopy a neľahkého súpera doma porazili. Treba povedať, že Wolves sú doma naozaj veľmi ťažký oriešok, ale mali aj veľa zranených hráčov. Myslím, že oni ani nehrali na útočníka, potom Mario Lemina, viem, že striedal a hral útok. Takže asi aj toto mohlo nejakým spôsobom ovplyvniť ten priebeh zápasu. Ale ja si nemôžem pomôcť, že Arsenalu dochádza dých. Že proste naozaj hráme celú sezónu plus minus tými istými hráčmi. Tam veľká rotácia nie je. Saka mi príde absolútne vyždímaný, málo nebezpečný, už neviem akoby vymyslieť veľa. Vôbec to nie je ten Saka proste z 2-3 mesiacov dozadu. Rovnako Martinelli. Samozrejme, môže byť aj bez formy, ale u toho Saku si myslím, že je to skôr o tej akoby únave. A u viacerých hráčov mám pocit, že proste nie sú takí dynamickí ako bývali a obrana robí chyby, na ľavej strane nemáme proste ľavého obrancu, ktorý by to aspoň štandardne zvládal tie zápasy, takže preto ten môj taký pozdych na začiatku, lebo nevidím akoby veľa pozitív, samozrejme je výborné udržať si čisté konto, už teda 6-krát v rade od začiatku roka v zápasov, ktoré sme hrali vonku, sme si ho udržali, čo je úplne že perfektná štatistika. Ale vo finále, v tých kľúčových momentoch sme zlyhali, no. Bohužiaľ, treba to tak povedať. Aj proti Aston Villa. Akože nechcem ešte vešať hlavu. Je to všetko opäť tesné aj hore. Ale vzhľadom na to, že poznáme rozpis budúcich zápasov všetkých troch a vidíme, akú majú formu, tak nie som veľký optimista. Ani som nebola nikdy nejak prehnane optimista, ale trošku som taká, no, psychicky dole.
Je to škoda, lebo Arsenal má super tento rok. Od začiatku roku vlastne vyhral 11 z 13 zápasov a remizoval 1, prehral 1, čo je že super forma, a taktiež zaznamenali v tejto sezóne celkovo 15 čistých štítov, čo je že veľmi super, opäť viac ako akýkoľvek iný klub. A je to zároveň ich skoro maximum, naposledy mali v roku 15-16 a 18 čistých pont, takže dosť klobúk dole, že vidieť, ako sa hovorí, že obrana ti vyhráva tituly, ale možno, keď sa pozrieme na Manchester City, tak stále, aj keď dostaneš góly, tak hlavne ich potrebuješ dať viac ako super, a toto možno niekedy tak strelí Arsenal.
Vieš, ako však gólov tiež, myslím, neviem, dve kola dozadu to platilo, neviem, či to stále platí, že sme mali najlepší obranu a najlepší útok. Mm-hmm. Teraz je to možno také už veľmi tesné zo City, mám pocit, že sa dorovnali nejak na nás. No. Ale čiže ako všetko super, všetko sedí, len mám pocit, že možno naozaj tá skúsenosť, neviem, či to je to v tých vieš, že hráš celú sezónu super a potom vo finiši, kedy proste ide o najviac, tak proste prehráš s tým Lodom. Vieš, že to sú...
Ja si nemyslím, že to je skúsenosť, ja si myslím, že to je šírka kadra a nedôvera v tú lavičku až tak, že proste strašne to chcel pretaktizovať, hoci to možno aj dávalo zmysel Arteta minulý týždeň, ale proste tam, vieš, že on sa pozerá na tú lavičku a nevidí tam nikoho, komu by veril viac ako tým 11, a to naznačuje tie striedania. A Emery robí to isté, hej, že no, dobre, k tomu sa dostaneme. Ale že podľa mňa tá šírka, lebo Pep sa pozrie na tú lavičku a on môže jeden týždeň dať De Bruyneho a druhý týždeň ho nehať sedieť, že to sú tie veci, čo si môžeš dovoliť, keď máš tú šírku toho kádra. Podľa mňa to chýba. Tam chýbajú dvaja, traja takí, ktorí sa bijú o ten základ. A tí ostatní akože bojujú, ale stále nedá tam tú zmenu. Hej, jediná zmena je, že Trossard alebo Kivior a takto, ale veľmi je to také rigidné, mám taký pocit niekedy, a hlavne v lige, hej, lebo on to zase rotoval z pohľadu Ligy majstrov, ale a tam je zase škoda ten exit, lebo to podľa mňa Arsenal mal na ten Bayern, ale tak čo už to je samostatné.
No, práve, že nerotoval. To je, no, okej, dvoch hráčov asi proti Estonu.
No, vidíš, hej, ale tam je tá šírka a tá dôvera a to, že vidíš, že je tam tá kompetitívnosť a nie, že tam máš Nelsona a podobne. Akože, sorry, akože určite je to kvalitný hráč, hej, ale proste, vieš, aj Smidrov iba strieda, Nketiah, Nelson, proste oni len fakt zohrievajú tú lavičku. No.
No ja keď si predstavím napríklad, keď sa bavíme o rovnakej pozícii, že Arsenal má na krídlo striedať Nelsona a Manchester City do Kuho, tak akože, vieš, nebe a dudy. Takže súhlas, úplný súhlas. A s tým vlastne súvisí aj tá únava, podľa mňa, ktorú je vidieť aj, že proste fakt hrajú 14-15 hráči v podstate celú sezónu a proste niekde sa to musí ukázať.
Áno, presne tak, je to tak, je to tá únava. No ale poďme ďalej, poďme asi na ten Everton a Nottingham Forest.
Poďme, to je zaujímavejšie teraz pre mňa.
Everton zvíťazil 2-0 a opäť, jak už Verča spomenula, zamiešal všetko, čo sa mohlo zamiešať, a teda viac potopil Nottingham Forest. Skore otvoril Idrisa Gueye z 29. minúte spoza 16-ky, krásna strela do ľavého rohu, a potom McNeil 26. do pravého rohu, opäť spoza 16-ky, dlhé prízemné strely, proste nechytateľné doslova, že to proste ten brankár sa naťahoval, ale to keď neskoro uvidí, to presne McNeil ešte trafil aj tyčku, takže to boli také tesnotky. Pričom z pohľadu štatistiky, keď sa na to pozeráme, tak Nottingham mal viac loptí, síce nemali viac striel na branu, ale snažili sa, bojovali, ale ja som si to zapol tak v druhom počase a mne to prišlo také, nemá ten Nottingham taký ten štýl, že do tohto zase Everton, že koniec sezóny vidíme kopiu vlaňašieho Evertonu, ktorý zase bojuje o záchranu a proste dávajú do toho všetko a hlavne v tej hodine 12. sa zachraňujú, čo je čistá klasika Evertonu už posledných pár rokov. A asi to aj reprezentuje všetko to, čo bola vidieť na ihrisku. Takže není to zápas, na ktorý by sme teraz dlho spomínali, má jasného víťaza. A možno vyzdvihnúť čo celé, že vlastne sociálne médiá Nottinghamu sa posťažovali, že na VAR bol rozhodca, ktorý fandí Lutonu a že im neodpískali tri penalty a že budú teraz zvažovať, že čo spravia ďalej, lebo mali tam nárok na tri penalty, lebo tam možno boli kvázi nejaké ruky a podobne a možno to bolo prekvapivé, ale už je to odpískané a no, neviem, čo s tým teraz spravia, ale je to zaujímavé a dosť kritizujú z Nottingham za takéto vyjadrovanie na sociálnych sieťach.
No tak oni zvažujú, čo budú robiť, no ja som zvedavá, čo FA urobí voči ním, voči takýmto vyjadreniam, lebo tak vieme, že keď nejaký tréner dá nejaký komentár po zápase na rozhodcu alebo tak, tak čeli proste suspendácii na ďalší zápas, ďalšie dva, záleží, čo povie. A toto bol fakt, že dosť ostré vyjadrenie, že akože nesrali sa s tým a išli úplne že na hranu. Takže ja som zvedala na reakciu práve, no len ako vieš, čo urobíš klubu, jedine mu dáš nejakú peňažnú pokutu, čo tam môžeš urobiť. Nikoho nevylúčíš, nikto nebude proste na striedačke, na tribúne sedieť, takže no, možno nejaký precedens, možno sa začnú viac tie kluby takto na sociálnych sieťach opúšťať.
Keď hovoríš, že na tribúne vždy si predstavím to Wengera, jak tie ruky tak rozpažili.
Áno,
áno. 10 z 10. No dobre, môžeme sa pohnúť tak, asi ďalej nie.
Tak sa pohníme do Birminghamu, kde Aston Villa doma vyhrala 3-1 proti Bournemouthu. Nevyzeralo to na začiatku. Prehrávali 1-0 po penalte Solankyho, ktorý ju s prehľadom premenil. Ale potom veľmi pekné góly Rodgersa, Diabyho a Baileyho. Myslím, že minimálne v dvoch mal prsty Watkins, aj keď teda gól nedal. Tretí, ten Rodgersov si neviem vybaviť, že či bol v tom nejak zapojený, ale tam bola taká dlhá prihrávka, myslím. A každopádne Watkins opäť, aj keď teda góly nedáva, tak extrémne máka predtým a má obrovský prínos. Takže Aston Villa si stále drží svoje štvrté miesto pre Tottenhamom, ale ten má stále dva zápasy k dobru, to pripomíname. A Aston Villa dlho nemala takú dobrú sezónu, čo teda vidíme a vieme, ale ukazuje to aj štatistika, že teda majú 20 víťazstiev v sezóne. Naposledy to bolo v roku 92-93, keď ich bolo 21. Takže rozhodne všetky čísla takisto potvrdzujú naše pocity, že Aston Villa naozaj Emery robí divy s Aston Villou. Ale musím ti povedať jednu negatívum. Vlastne ja ti ho chcem asi povedať už dlho, len nejak nič také extra sa nestalo.
Čo, nuda?
Čo by ma nejak vyrušilo, ale počujem, mňa ten Martinez tak neskutočne píli nervy. A ono je to celé také paradoxné, lebo však XY rokov veľa strávil v Arsenale. Tam to bol pre mňa jeden taký akoby utiahnutý, skromný chlapec, bojujúci o šancu, ktorú už keď dostal, tak ako bol taký emočný, ukazoval to, že sa teší, hej, že pre niekoho provokačné, ale stále si myslím, že to bolo v takej nejakej normálnej rovine. Ale odkedy on vyhral s tou Argentínou, jemu preplo v tej hlavičke nafarbenej a totálne ma irituje jeho správanie a v tej Európskej líge to už iba završil, čo urobil v teda konferenčnej líge cez týždeň, kde mu Kružliak dal teda dve žlté karty a nebol vylúčený. To sa mi páčilo, jak sa strhlo okolo toho také veľké veľká kauza, ale extrémne ma vytáča ten chlapec. Strašne. Strašne mi je už nesympatický a to jeho správanie proste na facku totálnu. Iba toľko som chcela dať výlev na Martinez, alebo už dlhodobo ma štve.
Dobre, rešpektujeme to. Je to akože, áno, veď aj tedy tá kauza na tých majstrovstvách sveta s tou soškou za tú zlatú rukavicu a všetko. No, akože, no vidíš, aspoň takto vidíme, akí sú tí ľudia, akože keď sa tak úplne že spontánne uvoľnia, že uvoľnia to svoje vnútorné dieťa, tak toto je to Martinezové dieťa, ktoré ukazuje, že hej, že ja, vieš čo, ja som rád, že on stále tvrdí, že proste on má rád Aston Villu a že vidieť, že on si váži to, že dostal u nás tú šancu, ktorú v Arsenale dostal, ale potom ho aj tak predali. Takže ja si to na ňom vážim, hej, že maká tak a áno, že není. Je to ten brankár, ktorý sa proste hodí do toho klubu a všetko to. A tie charakterové veci, to je taká vec, že proste, no. Ja nebravím tiež sa nestatožňovať, lebo tiež takéto šaškovačky moc nemusím, ale ako ja som rád, že ho máme, no. Že neviem, kto ďalší by tam tak...
No jasné, ako keď oddelíme tieto veci, charakter. Tak futbalovou, áno.
Tak.
Určite.
Čo možno vyzdvihnúť, ako si povedala, tak Ollie Watkins veľmi ničil, ale teda hlavne nie tým, že strieľal góly, ale hlavne, že šikanoval tú obranu, že veľmi dobre podržal v zápase loptu, že na neho to všetko išlo a on to podržal a dával to do tej druhej vlny. A vlastne síce mal som veľmi pocit, že chce dať ten gól, ten 20. ale namiesto to dá dve asistencie, takže ja som s tým úplne v poriadku. Stal sa vlastne 9. hráčom iba, ktorý dal v jednej sezóne 30 a viac, teda získal pomyselných 30 a viac bodov, teda že nastrieľal góly a dal asistencie, lebo má 19 gólov, 12 asistencií, teda len 9. hráčom Angličanom, ježiš, toto ešte raz.
Angličanovi sa to podarilo.
Áno, presne tak. Opäť ma moje anglické, one poznámky zrádzajú. Takže je to brutálna sila a vlastne ja už fakt sa na to pozerám, že som zvedavý, že čo bude cez leto veľmi. Možno by sme si mohli dať celý ten špeciál alebo nejaký krátky diel o tom, ako dopadli tie finančné fair play veci, lebo už je to potvrdené, ako to bude fungovať a vlastne bude to znamenať niečo, že vlastne kluby určite budú aj musieť predávať. A čo vlastne ešte ďalšie dobre ponaučenie z tohto zápasu je, že hráš v... Že celý zápas som počúval aj hlavne komentátori, že Aston Villa bez pohybu, vidieť, že sú unavení. Na konci zápasu už to netvrdili, keď vyhrávali tí komentátori síce. A je to zvláštne to, čo možno vytkneme Merimu, je, že on to vôbec nerotuje. Že ja viem, že on drží na tú... Akože nehrali všetci úplne hráči, ktorí bežne hrali. Douglas Lewis nehral napríklad. Ale že všetci ostatní proste hrali. To tí, čo hrali cez týždeň v Európe. A túto by som možno povedal, že OK, že keď už to bolo 3-1, on strašne dlho čakal na to striedanie. 3-1 to bolo 78 minúte a Aston Villa striedal až na konci 90 minútach. To mi prišlo, že ja neviem, ja by som tým chalanom dopral ten odpočinok, že toto je také dosť riskantné. No. Takže toto možno vytknúť Emerymu. Okrem toho, že inak to bol veľmi dobrý zápas, že nebola to taká tá štandardná núda a obliehanie, lebo aj Bournemouth hral ofenzívne, hoci nič moc, ale nepodarilo sa im teda, ale predsa. No, toto asi máme vilu zmaknutú, všakže verči.
Núdu máme zmaknutú pod na totálne rošambo. Ty si to nazval nudou. Ty si to nazval
nie,
nudou.
Že tentokrát to nebola nuda, vynímaš.
A, okay.
Ale áno, pomena to rošambo. A moja téza o tom, že West Ham hrá na figu, sa opäť raz potvrdila. Lebo Crystal Palace 5 a West Ham 2. Ja by som povedal, že West Ham 1, lebo ten posledný si dal Dean Henderson sám. Takže... West Ham dostal za 31 minút 4 góly. Najprv Olise, Eze, Emerson vlastný a Mateta na 60. Potom Antonio ešte znižoval 40. minúte. V druhom počase Mateta dal svoj druhý gól v rade, čo som mu podaril prvýkrát v drese Palace. A na konci Henderson nespracoval malú domov v úvodzovkách a iba to doťukol do vlastnej brány. Takže...
No, bola to zase ťažká skákavá lopta.
Áno, skákavá
lopta. Treba mu uznať. Dobre, no, dobre. Netrafil.
Dobre. Je to najrychlejšie, ako kedy West Ham dostal 4 góly, hej, že vraj, nejakú takúto štatistiku som zachytil, hej, nie teda nie West Ham, ale že David Moyes po 693 zápasoch je to najrychlejšie, ako kedy dostal 4 góly a to tento rok ich Arsenal do polčasu vyklopal 4-0 a West Ham videl maximálny exodus. No ja nevidím dôvod, prečo by tam Moyes mal zostávať. Sorry, už podľa mňa čaša sa naplnila. A na druhej strane, čo vidíme, je to, že Crystal Palace vyhralo o 3 góly, že už viackrát, odkedy došiel Oliver Glasner a že predtým Palace nedalo 3 góly superovi. Teda naposledy sa to podarilo Leedsu v roku 2023, ale že v 71 zápasoch sa im nepodarilo vyhrať tak, že by dali 3 góly. Hej. Takže že niečo ten Glasner začal robiť s tým Palace inak. A treba vyzdvihnúť to, že hral Mateta, Olise aj Eze. A čo je, že...
A neskutočne im to išlo.
A Eze hral na krídle.
Tak dobre pozeral.
Eze nehral v strede, ale Eze hral na krídle. A to bolo krásne. To bolo, že veľmi tie malé príhrávky obliehali. Proste West Ham nevedel, čo. Ogbonna síce hral a hral iba 45 minút. A možno to bol ten dôvod. Ale proste, no, čo k tomu dodať?
No hrozne ich akože Palace tlačilo a no ako perfektne sa na nich pozeralo, ale myslím, že to bola hlavne nemohúcnosť West Hamu ako nejaké úplne že majstrovstvo najväčšie na svete Crystal Palace. Ale ešte potvrdím to tie veľmi dobré štatistiky Pelis ďalšou, a to, že je to najvyššie víťazstvo Crystal Palace v londýnskom derby, teda prvýkrát, čo skorovali 5 gólov v akomkoľvek londýnskom derby, takže v podstate zlomili hneď 2 v tomto zápase. A fakt Glasner robí veľmi dobrú robotu, je to vidieť, hrajú proste oveľa lepšie, ofenzívnejšie. Mňa prekvapuje už dlhodobo, alebo prekvapuje pozitívne, proste vnímam toho Matetu, že naozaj, on je príde taký, aj takým, aj ako vyzerá, on si tak, akože, úplná sprostosť, ale on si ten dresík, tak akože on tým, jak má 3 metre, dresík si zakaše do gaťušiek a akože taký úplne, ale úplne v dobrom zmysle, taký old school útočník, že vysoký, proste maká, silový, že človek by si myslel, že nemá akoby tú techniku a rýchlosť, ale on ešte aj toto má. A naozaj, že v tých posledných zápasoch, čo má fakt dobrú formu, tak aj tie zakončenia sú tak neskutočne akoby, že to nie je žiadna náhoda gól. Proste on buď veľmi dobre stojí, buď akože rýchlosťou alebo technikou obehne toho protihráča a zakončí úplne, že s prehľadom, hej? Že žiadna náhodička. A ja som si pozerala, že vyzerá relatívne podľa mňa staršie. On má 26 rokov. Som si pozerala, že koľko má rokov, lebo fakt staršie. Ako vyzerá
na 30-tníka.
Do 30 určite. A tak premýšľam, že či akoby reálne má na niečo vyššie, alebo vyššie, proste na nejaký prestup, kde by možno zvučnejší klub, ale myslím si, že ak Glasner ostane a bude proste to klapať takto, tak si myslím, že by možno aj bolo pre ňoho neúplne najlepšie rozhodnutie ísť, keď túto proste sedí. Otázka je, či ostane Olise a Eze a či tá kostra okolo neho proste ostane taká, aká je. Ale no, dobrý útočník, ako taký, vravím, neniem z neho robiť Messiho, ale akože páči sa mi. Fakt, že do tej Premier League si myslím, že zapadol super.
Úplne súhlasím a toto je podľa mňa Pelis sú krásny príklad toho, že pozeráš sa, aký má hráč ten tréner a ako nastaví ten systém. Že toto je úplne veľmi pekne vidieť, že vytiahol toho Ezeho zo zálohy a Olise, keď sú všetci zdraví, tak je to super, ale že aj ten Mateta je oveľa efektívnejší, odkedy došiel ten Glasner a celkovo ako hrajú. Hlavne ten jeho druhý gól, to bolo strašne smiešno, lebo vlastne Eze dal Zoumovi pred 16 sa zastavil a Zouma čakala, čo spraví. Eze mu dal jasličky a Mateta proste iba dostal loptu a on stal na mieste a iba umiestnil. A Fabianský, bože.
Ale on mal koľko času?
Áno,
ešte si úplne pozeral, že či dám z vzdialenejšieho rohu, či dám do bližšieho, kde tu akože proste három fárom kopec času a krásne a to umiestnil v tričke.
Čo by som možno vytkol je, že jedna vec, že hral Ogbona. Ja viem, že minulý týždeň to tiež nemalo veľmi ľahké, ale to, že hral Ogbona, nebolo šťastné a mám pocit, že ani s Fabianským im to nejde. Že ja som dosť prekvapen, lebo Areola je na lavičke a že či reálne môže, nemôže hrať. Toto má veľmi prekvapené.
Tak ten prvý gól Oliseho bol, podľa mňa, išiel za Fabianským, tam on nejak nešikovne.
Ale aj to Emerson mám pocit, že ten jeho vlastný gól bolo také miskomunikačné, že on by možno aj čakal, že to Fabiansky zobere a vlastne nič, hej. A možno čo ešte, proste West Ham nevyhral, majú že úplne na figu formu tento rok a celkovo nevychádza im to, že vlastne vyhrali len 4 z posledných 21 zápasov.
Je tak, súťažných zápasov od začiatku presne, roka.
Od začiatku roka. Že jedine v tej Európe sa trošku prebojovali ďalej, síce už aj Imbar a Leverkusen vystavil stopku, ale No nič, ja to vidím tak, že proste oni budú asi prestavovať budúci rok trošku na budúci rok a hlavne budú potrebovať nového manažera, lebo toto.
Tak, myslím si, že začnú prestavbu manažerov.
Áno, lebo a podľa toho hráči to potom stavať a majú tam veľa hráčov, ktorých proste vidieť, že nemajú na to, aby posunuli ten tým ďalej, hej, že vlastne áno, prišiel Ward-Prowse a keď nehrá Bowen, tak oni sú úplne, že jak nič, mám pocit, že bez neho. To je potom ťažké, keď si klub jedného hráča. No, dobre. Asi to máme, nie? Toto kolo.
No, ešte si zabudol na Fulham Liverpool.
Je, no vidíš, a to som si...
Ako aj ja by som rada zabudla, lebo som fandila domácim, ale nakoniec vyhral Liverpool 3-1, teda na Craven Cottage.
Ja vždy na niečo zabudnem, to je úžasné.
To nevadí, to nevadí. Možno si videl a nezabudol na krásny gól z priamaku Trenta.
Áno,
ten bol Lukáškovi.
A zasadal.
Tak, Kastane síce na 1-1 vyrovnal, ešte mi nejakú iskričku nádeje vykresal, ale potom Gravenbech, myslím, že... Neviem, či to nebol jeho prvý gól, ale teraz v Premier League za Liverpool. Možno hlúposť, ano. Každopádne gól krásny, z diaľky taká obalovačka a potom na 3-1 Diego Jota. Takže Fulham, ja si myslím, že Liverpool nie je až v tak dobrej forme a Fulham je v relatívne dobrej na to, že mohli ich viac potrápiť a zamotá to trošku celé, ale nakoniec sa to nepodarilo. Fulham ostáva teda 12. Liverpool druhý za Arsenalom, ale s rovnakým počtom bodov, myslím, že 74, takže toto skrátené kolo, alebo respektíve s menším počtom zápasov Premier League uzatváral práve Fulham Liverpool. A ty si chcel určite hovoriť aj o FA Cup.
Určite. Ja iba, vieš čo, ja pochválim Klopa za to, že napríklad vymenil tú zálohu po tom minulom fejle, že vlastne hral Endo, Elliot a Gravenbech od začiatku a že vlastne aj Nunes aj Salah proste išli až hore, až neskôr. Že taký refresh aj pre tie hlavy tých hráčov. A ja si myslím, že Fulham presne mal na nich, len proste Liverpool je strašne silný. Akože s čímkoľvek. Takže, ale áno, poďme sa pobaviť o druholigovom týme Manchester United. Nie, dobre, do finále FA Cupu postúpilo Manchester City a Manchester United. Uh-huh. A Manchester City vyhral 1-0 nad Chelsea. Ale Manchester tak. United urobil reálnu show.
Fú, to bolo... Ja som v jednu chvíľu kombinovane počúvala a pozerala tri zápasy. Už som sa trošku cítila, že mi akože prepne v hlave, lebo v notebooku som mala otvorené dve karty. Jeden som sledovala, to bol Liverpool. Druhý som počúvala, to boli nejaké zostrihy. A tretí na mobile som pozerala United Coventry. Tieto tri som si tak rôzne variovala, že ktorý chcem viac pozerať, ten som si dala akoby na tú hlavnú obrazovku. Takže trošku to aj zapôsobilo na moje zdravie psychické, lebo fakt, akože je to naozaj ťažké. A hlavne, keď počuješ niečo úplne iné, ako sa deje, čo vidíš, takže nie je to sranda. Ale každopádne, ten United Coventry, brutál zápas, fakt, že brutál. United viedlo 3-0 a Coventry to teda znížilo, alebo teda dorovnalo na 3-3. Bolo predĺženie, v tom predĺžení fakt, že v posledných sekundách dal Coventry na 4-3, ale ten gól kvôli mini offside nebol uznaný. Išlo sa do penált a tam vlastne, myslím, že prvý, kto nedal, bol niekto z United. Vlastne Casemiro hneď prvý.
Áno, Casemiro nedal, hej.
Ale potom teda Coventry nedal dva. Jeden bol, myslím, že úplne, že prekopnutá brána, druhý ona. Chytil. Takže škoda. Ale úplne, že najväčší highlight pre mňa, taký možno nefutbalový tohto zápasu. Ja neviem, či si všimol, posledný akoby víťaznú penáltu dával Højlund. A on sa išiel tešiť, jak blázen, k tým za bránu. A bol to akoby pohľad na neho spredu, čiže si videl za ním, čo sa deje. A za ním prišiel Iva Eriksen.
Tak.
V stredovom kruhu si proste hráči podávali ruku United a Coventry, ale nikto za ním nebežal. Akože mňa toto tak šokovalo asi najviac z toho celého zápasu, ano. Že čo tam pre Boha musí byť za atmosféra, keď sa toto udeje. Akože to, ja ako možno mali v hlave, že mysleli si už pred zápasom, že vyhrajú 4-0 alebo Coventry, takže možno boli sklamaní, hej, že akože, čo tu budem oslavovať, že som postúpil cez druholigistu, ale akože toto ma úplne že dostalo.
Tak, úplne súhlasím, tiež som si to všimol a tiež, že tí hráči nevedeli, či sa majú radovať, či majú, že what the fuck is happening, hej. A no, veľa tých vlastne aj Gary Neville, že nie som si istý, či teraz vlastne mám rád United a že vyzerajú ako druholigový klub a Coventry, akože že brutálna návrat. Áno, bolo tam aj veľa šťastiny, ale to Manchester má proste, to je 12. hráč Manchester United, že šťastie hra s nami, hej. A tak, no uvidíme, na to finále sa teším, to bude zjavne, to bude vybičované a podľa mňa nebude to, že Ten Hag, že bude hrať teda bude to zápas o Ten Hagovú budúcnosť United?
No je to možné, ale ako ja by som tú budúcnosť, či to vyhrá alebo prehrá, videla jasno, hej, akože pre mňa by mal ísť po svojom, ale Neviem, ťažko
je,
povedať.
Je to rozbité, je to akože tá kabína je asi fakt, že na figu a bohve, možno sa raz dozvieme. Niekto napíše nejaký knihu. Životopis, ale najlepšie. Ale mohol by prísť do podcastu o tom porozprávať.
Pozvame Erika. A ja ešte pripomeniem, že sme trošku opomenuli v rámci Premier League ešte hráča kola a zápas kola. Keďže to ideme takto dodatočne, ja to veľmi rýchlo vybavím za seba. A pre mňa zápas kola určite Burnley-Sheffield. Pretože akoby ten dopad na tú záchranu, akože fakt Burnley to zdramatizovalo extrémne teraz. Chcela som samozrejme povedať West Ham Crystal Palace, ale to by bolo také prvoplánové. A hráč kola, no tam som mala celkom problém, lebo nemyslím si, že niekto úplne že extrémne zažiaril, ale asi z toho dlhodobého nejakého môjho pocitu, tak dávam Matetu. Že fakt má dobrú formu dlhodobo a dal dva góly, takže dávam Matetu.
Ja dávam ten Palace West Ham a pre mňa Oli bol brutálny. Proste to zničil, Zabarný ho bránil iba 45 minút a potom už chudák nezvládal. Takže proste to, jak hral, to bolo že tak dominantné, že neuveriteľné. Tak pre mňa Oli Watkins a Palace West Ham určite. Hlavne prvý polčas Palace West Ham, to, že alebo tých 40 minút či 3, koľko to stačí.
Dobre, no, takže máme výbavčo. A teda poďme sa pozrieť na nasledujúce zápasy, ktoré nás čakajú. V týždni teda máme vložené ešte 29. kolo do hrávku a vypichnem asi také, že najzaujímavejšie zápasy. Určite Arsenal-Chelsea zajtra, alebo teda rozumej v útorok večer, takže pre vás asi dnes večer. Londýnske derby, určite som zvedavá, ako to dopadne. Arsenal, bavili sme sa, že nie je úplne že 100% teraz, takže vôbec neočakávam ľahký zápas aj napriek tomu, že je to Chelsea. A Crystal Palace Newcastle tiež v stredu môže byť zaujímavý. Obaja s dobrou formou, takže celkom fajn. Brighton Manchester City môže, akože doma Brighton by mohol narobiť trošku problém City, takže tam sa bude môj zrak hlavne upierať a potom vo štvrtok. No a cez víkend ideme štandardne 35. kolo, ktoré by sme si aj natipovali, ako teda zvykneme. A začíname West Ham Liverpool, Andrej.
Liverpool,
dobre, asi súhlasím vzhľadom na formu West Hamu, asi nebudem veľmi špekulovať. Wolverhampton Luton.
Cipan. No.
Ja dávam Wolverhampton.
Ja dám X-ko. Bohužiaľ, asi X-ko, lebo Lutonu dochádza dých možno. Neviem, uvidíme, možno spekvapia.
Fulham Crystal Palace, čiže ďalšie londýnske derby, ktoré Crystal Palace teda zvládol veľmi dobre proti West Hamu.
X.
Tiež si dám asi X-ko. Newcastle Sheffield United. Tam za mňa je jednoznačná jednotka.
Asi hej, jednotka tiež.
Manchester United Burnley. No, počúvaj, ako toto nemusí byť úplne jednoznačné.
To bude dobrý zápas, to bude dobrý
zápas. Hej, to si tiež myslím, že môže byť dobré. Keby Burnley vyhralo 1-0, premýšľam. Dám X-ko, nebudem až taká odvážna, ale dám X-ko.
Keby Burnley vyhralo, bude lacnejší chlieb.
No počkaj, ty si netypoval.
No, veď hovorím, že Burnley.
Aha, takto. Dobre. Everton Brentford. No. Tak obidvaja akoby stávajú Fénixy z popola. Takže veľmi ťažké. Pre mňa.
Brentford, pre mňa 2. Everton hrá cez týždeň ešte v stredu s Liverpoolom, takže
Dobre, ja dávam X-ko. Oh, Aston Villa Chelsea.
To bude veľa bodíková. No. Tak dám Aston Villa, no. Budem verný.
Ja dám asi tiež jednotku. Bournemouth Brighton. Brighton vonku, Bournemouth doma. Ja dám jednotku. Ja dám na Bournemouth to stavím. X. Brighton podľa mňa doma bude zo City bojovať, fajtovať.
Ja X-ko.
Dobre. No, v nedeľu. Big London Derby, ktoré bohužiaľ neuvidím. Extrémne som z toho smutná. Tottenham Arsenal.
No, čo z toho?
Ty kokos, no.
No, ja fandím Arsenalu, takže dva. Ja to proste... To...
Ako tiež dávam dvojku, lebo mi svedomie nedovolí nič iné, ale fú, no, akože riadne ťažké zápasy oba v tomto týždni, Chelsea a potom Tottenham. Wow, dobre. A končíme kolo Nottingham Forest, Manchester City. Tak tam asi
dva.
Vieme, že dvojka je asi favorit, jasný. Takže toť 35. kolo natipované. A fú, no, bude to zase zaujímavý podcast potom. Hodnotenie, že čo sa udialo a neudialo. Zase sú to veľmi dôležité zápasy, aj čo sa týka boja o titul, aj čo sa týka boja o záchranu. Takže úžasná je tá Premier League.
Tento rok je super.
No. Dobre, tak ti ďakujem, Andrej, krásne, že si sa so mnou opustil takto skore pondelkové ráno. A dúfam, že sa vám podcast bude páčiť. Kľudne si nás vypočujte na akýkoľvek poslucháckej platforme, kľudne si nás follownite na Instagrame a budeme sa tešiť, ak sa budeme počuť na budúce. Čaute.
Majte sa pekne, čaute.